Minbar hadis.
440-chi hadis.
Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk.
Nimayki seni shubhalantirsa, uni qo'yib, shubhasizga o'taver.
Ya'ni biror ishni qiladigan bo'lganda, shu ishni qilishim savobmikin yo gunohmikin deb ikkilanib qolgan paytda, demak, bu gunohmikin, zararli ishmikin deb gumon qildingizmi dedilar, uni qilmang, tark qiling. Shunday bir ishni qilingki, uni foydali ekani, uni savobli ekani aniq bo'lsin. Ikkilanib turadigan, mabodo bu zarar yoki gunoh bo'lib chiqadigan ishni mutlaqo qilmang dedilar.
1001 hadis.